демокрацията не е просто само това да имаме формални институции. Много партии, народно събрание и така нататък. Истинската, легитимната, качествената демокрация в особено голяма степен зависи от рамките, чрез които гражданите интерпретират политическия свят. Зависи от смисъла, който те влагат в политическите действия, които се разкриват пред очите. Този смисъл ни убягва. Това се крие до някъде и така усещането за безпътица в българското общество. Ако използваме една метафора от света на информационните технологии, които за разлика от друг тип икономики много добре се развиват, мога да кажа, можем да направим следното обобщение. Нека си представим, че съществуват два типа смисъл. Единият смисъл с затворен код и единият смисъл с отворен код. Както това е като компютърния софтуер, който ползваме. Значи ние ползваме програмите с затворен код, без въобще да можем да ги променяме според предпочитанията. Без въобще да знаем какво се случва с информацията, която минава през тях. Това са ни готови продукти, които принадлежат единствено и само на компаниите автори на тези продукти. Те ни дават илюзията за контрол над програмата, но този контрол въобще не съществува. Това, което излиза в крайна сметка, е резултат от смисъла, който авторите на този продукт са вложили в него.
А какво е отворения код?
Отвореният код е съвсем друга философия. Той се основава на съвсем различна философия. Отвореният код ни дава възможността чрез поделяне на труда на другите, които са работили преди нас по съответната тема или проект. Чрез поделяне на този труд да вложим собствения си смисъл в програма и в продукт. Да пипнем, да нагодим продукта и програмата, в случая софтуерната, но ако щете и смисъла ни за политиката, да участваме ние в неговото правене и да го направим такъв, какъвто ние мислим, че трябва да бъде. Така и в обществото можем да видим два подхода при създаването на колективен смисъл. Единият е да вземем на готово идеологически постановки, политически митове и друг тип такива конструкти, големи, обобщаващи, които обикновено са наложени от елита, бил той национален или глобален. Това е единият, това е лесният начин. Той не изисква почти никакво мисловно усилие. Другия начин, това е начинът на отворения код, е заедно с общи усилия, освободени от удобството и принудата на навика, да създадем социален смисъл. Заедно, чрез диалог с общи усилия. В този смисъл, тоталитарните режими имат едно такова специфично качество, което много улеснява социалния и политическия контрол. В тях колективният смисъл се задава отгоре, от високо. Приема се понякога с принудата на силата, но много често този смисъл се приема поради липсата на алтернативни други смисли и заради удобството да живеем сред хора с общи вярвания. Докато едно от главните качества на демокрациите е, че позволяват на всеки гражданин да участва в създаването на общ политически смисъл, да го наговаря този смисъл както между вътре в самото гражданско общество, между самите граждани, така и да наговаря този смисъл с политическия елит. В този ред на мисли, едно от големите достижения на демокрацията или големите позитиви на демокрацията е това, че по отношение на смисъла тя е по-скоро, можем да кажем, че създава смисъл с отворен код. Затова ми се струва, че ние не успяхме да разберем за демокрацията, за същинската, за същинското лице за демокрация, за същността на демокрацията като начин на мислене. Това, че всеки един има право и заедно ние можем да участваме в създаването на света, в който живеем. И осмислянето.
В криза ли е демокрацията?
Да. И тя не е криза само в България. Тя е кризата на демокрацията. Можем да видим и в Европа, и по света. Вижте какво се случи, за да говорим за тази криза на демокрация. След обявяването на края на идеологията, спомняте си в началото, в края на 80-те, началото на 90-те години. И така, обявяването на окончателната победа на либералната демокрация. Благодарение на доктрината на така наречения неолиберализъм, радикалната пазарна идеология почти, да не кажа изцяло, подчини политическото поле. Повам предвид, политическите решения все повече са функция на доминиращите бизнес интереси, а не на общия публичен интерес. Оказва се в един момент, че демократично избраните органи, да речем на държавната власт, подчиняват своите решения не на суверен, не на гражданите, а на транснационални корпорации, финансови институции, търговски организации. И логиката е следната. Всичко, което е добро за бизнеса, е добро и за хората. Но това не винаги е така. И така, естествено, гражданите изгубиха доверие в държавата като политически, забележете, като политически орган за регулиране на социалните конфликти. А това е доверието в политиката. И това е една от причините за кризата на смисъл в момента в българското общество. Това да се отъждествява и да се редуцира демокрацията до и само единствено до параметрите на икономическата свобода. И в една такава ситуация, какво се случи в рамките на българското гражданско общество, на зараждащото се българско гражданско общество? То забрави като че ли една своя основна функция. Да бъде коректив не само на държавата, но и на пазара. Да се извоюва автономно пространство не само по отношение на политическата власт, но и по отношение на натиска и принудите, които идват от пазара. И така гражданското общество не успя да, отново да се върнем, не успя да създаде автономен политически смисъл, отвъд политическата власт и отвъд пазарната принуда. И това делегитимира демокрацията като система. За съжаление. Просто практиките, свързани с този тип демокрация, делегитимираха самата демокрация и започнаха да произвеждат достатъчно влиятелни антидемократични идеи, между другото. И вместо да тръгнем по пътя на това как да направим демокрацията по-добра, този разговор липсва, защото ние сме приели, че тази демокрация, в която живеем, този модел е едва ли не най-добрия. И понеже липсва разговор как да направим демокрацията по-добра, все повече се засилва разговор за това, че въобще не ни е нужна демокрацията и това е опасно. Целият този процес ми се струва, че в крайна сметка, особено в общества периферни, като българското, общества, в които липсва така трайна традиция демократична, този процес произведе един много неприятен културен резултат. Това е доминацията на така наречения индивидуалистичен консуматорски етос. С разпада на твърда тоталитарна система започна и отричане на нейните политически принципи, които, между другото, в продължение на много години служиха като смислоподдържащ фактор. Ясно беше кое е добро, кое е лошо, кое е правилно, кое е грешно, кое е възможно и кое не. Просто системата ни казваше и ни принуждаваше да ги приемем тези неща. Без въобще да искам да ставам апологет на социалния и политически смисъл, който старата система е произвеждала. Напротив, казахме, това е система, тя беше система с затворен код. Но стартира един процес по отричане на институциите, които формулираха и поддържаха социалния смисъл. Образователни, културни, дори семейството. Ние сме това да отричаме социалистическото семейство. И старото беше отречено, но новото сякаш беше взето на готово. Абсолютно. То се преживяваше като някакъв влян мечта, стремеж и какво ли още не. Ясно беше какво не е добре, какви са дефицитите на системата. Сякаш беше ясно и какво трябва да стане по-добре. Но не беше ясно какво да направим, за да може това да се случи.
Какво липсваше?
Липсваха социални структури, които бяха в състояние да произведат алтернативен смисъл, както религията в някои други общества, които бяха в преход като Полша, или пък наличието на трайни, стабилни интелектуални дисидентски движения. Но и тази липса създаде един смислов вакуум. Смислов вакуум, който тушира всякаква възможност за диалог. Разговорът в обществото до голяма степен беше сведен до монолог на взаимно отричащи се митологеми. Червени, сини, капиталисти, комунисти и така нататък. Изключително упростяване имаш в рамките на този разговор на действителността. И този смисъл вакуум, това лутане, на къде да тръгнем, кои сме ние, какви сме, какво правим, какво представлява системата, по един радикален начин беше уплътнен, беше запълнен от консуматорски индивидуализъм. Липсата на усещане за политическа цялост, липсата на обща политическа цел роди стратегията на индивидуалното оцеляване, за съжаление. Висшият смисъл на тази стратегия какъв е? Да имам, да притежавам. Аз ще се оправя сам. Аз мога да се справя сам. Другите не ме интересуват. Важното е аз да съм добре. И така да се стигне до абсурда, като най-голямо достоинство на новата система да се изтъква възможността да имаме избор в пазаруването. Сякаш това, че можем да изберем от между 3-4 вида прак за пране е невероятно достижение на човешката цивилизация. Сякаш това ще ни направи по-щастливи или ще създаде от нас някакво колективно цяло. И така, почти неусетно, ние ставаме все по-склонни да интерпретираме и разбираме политическото, политиката в качеството си не на граждани, а на консуматори. Нашето аз се е превърнало в нещо много по-важно от ние. Консуматорът е сам. Той сам пазарува, той сам потребява. А липсата на това ние затруднява много политическото общуване. Ние имаме разкъсана социална тъкан, която си говори само в супермаркета и в мола. И тя си говори за потребление, тя не си говори за обща посока на политическо действие. Може би говори за обща посока на политическо действие само до толкова, доколкото стига до съгласието, че нещата не са добре и тези, които управляват, не се справят добре. От граждани ние се превърнахме в консуматори. И това е голямата драма на тези 25 години преход. Консуматорът е пазарно същество. Той определя поведението си на базата на изключително рационална калкулация на индивидуалната полза и загуба. Смисълът на консуматора, неговия смисъл е сведен до затворения код на егоизма. На мен да ми е добра, ще го взема, ще си купя нещо и ще бъда щастлив. Докато гражданите е друга порода същество. Гражданът е политическо същество, което следва да постави поведението си в координатната система на общността. Не на аз, а на ние.